17. satin. SAD i Rusija sutra počinju pregovore u Rijadu, čelnici najmoćnijih zemalja Europe na sastanku. Sve je spremno za sutrašnju inauguraciju. Razgovarali smo s stručnjakinjom za protokol. Počeo novi krug upisa trezorskih zapisa za građane. Rukometaši Zagreba najavili dvoboj s Kolštadom.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Otkako je stupio na dužnost, američki predsjednik svojim izjavama i odlukama izaziva šok na šok. Posljednja u nizu je privatizacija razgovora s Moskvom o okončanju ruske invazije na Ukrajinu. U pripremi za Trumpove i Putinove zahtjeve, francuski predsjednik Macron u Pariz je pozvao niz europskih čelnika na hitan sastanak.
Koje su najnovije vijesti o pregovorima u Saudijskoj Arabiji, pitali su novinari Donalda Trumpa uoči sastanka na kojem će se ovog utorka u Rijadu naći dužnosnici Washingtona i Moskve, ali ne i europski i ukrajinski predstavnici.
Krećemo se. Pokušavamo postići mir s Rusijom i Ukrajinom i naporno radimo na tome.
Američki predsjednik je rekao i kako misli da ruski čelnik Vladimir Putin želi zaustaviti sukob, dodajući da Rusija ima veliki moćni stroj koji je porazio Hitlera i Napoleona.
Mislim da želi stati. To je bilo moje pitanje njemu, jer ako bi nastavio, to bi bio veliki problem za nas. Meni bi to uzrokovalo velike probleme, jer to jednostavno ne možeš dopustiti. Mislim da želi to brzo okončati i Zelenski to želi okončati.
Na Putinov zahtjev u Rijad idu šef ruske diplomacije Sergej Lavrov i savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Juri Ušakov. Potvrda je stigla od glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova, koji je rekao da će sastanak prvenstveno biti fokusiran na cjelokupnu obnovu rusko-američkih odnosa, kao i da će predstavnici dviju zemalja razgovarati o pripremi mogućih pregovora o ukrajinskom rješenju i organizaciji susreta dvojce predsjednika. Lavrov je izjavio kako su se Trump i Putin složili da moraju za sebe ostaviti nenormalno razdoblje između dviju velikih sila. Osvrnuo se i na nepozivanje europskih predstavnika.
Predsjednici su se složili da treba nastaviti dijalog. Filozofija Europljana nije se promijenila, pa ne znam što bi oni radili za pregovaračkim stolom ako nastave smišljati neke lukave ideje o zamrzavanju sukoba, po običaju, po svom raspoloženju i navikama, imaju u vidu nastavak rata, zašto ih onda tamo pozivati?
Za to vrijeme su predstavnici Francuske, Velike Britanije, Njemačke, Poljske, Italije, Španjolske, Nizozemske i Danske krenuli s pripremama za hitan sastanak u Parizu, na koji su pozvani i predsjednici Europskog vijeća i Europske komisije te glavni tajnik NATO-a. Sve kako bi pripremili europski odgovor na bilateralne razgovore SAD-a i Rusije, u koje nisu uključeni oni kojih se ruska invazija najviše tiče. Poruku je u intervju za NBC poslao i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Nikada neću prihvatiti bilo kakve odluke između Sjedinjenih Država i Rusije o Ukrajini. Ovo je rat u Ukrajini protiv nas i naše su ljudske žrtve u pitanju. Zahvalni smo potpori Amerike, ali nema lidera u svijetu koji će se s Putinom dogovoriti bez nas o nama.
Američki državni tajnik Marco Rubio stigao je u Rijad uoči razgovora koji će se održati ovog utorka. U timu su i posebni izaslanik za Bliski Istok Steve Witkoff i savjetnik za nacionalnu sigurnost Mike Waltz. Rubio je u intervju za američki CBS rekao kako je cilj postići dugotrajni mir, a ne da za nekoliko godina dođe do neke nove invazije. Što se tiče uključivanja Kijeva i europskih zemalja u pregovore, rekao je:
ako to postanu pravi pregovori, a oni to još nisu, ali ako se to dogodi, Ukrajina će morati biti uključena, jer oni su ti na koje je izvršena invazija. Europljani će morati biti uključeni, jer oni također provode sankcije nad Putinom i Rusijom. Nismo još stigli do toga, doista nismo.
U slučaju okončanja rata i nastanka potrebe da se vojne snage europskih zemalja pošalju u Ukrajinu u sklopu mirovne misije, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švedska već su najavile da su spremne poslati svoje trupe kako bi pomogle u očuvanju mira. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Do svečane inauguracije predsjednika Republike Zorana Milanovića ostalo je manje od 24 sata. Na Pantovčaku se očekuje 100 uzvanika koji očekuje bogat glazbeni program. O svemu smo u intervju Media Servisa razgovarali sa stručnjakinjom za protokol, a podsjetimo se što je svemu ranije rekao upravo Milanović.
To je jedna ceremonija građanska, formalna, u kojoj ne slavimo kralja, papu, kardinala, nego građanski izabranog demokratskog predsjednika Hrvatske moderne republike.
Riječi su predsjednika Zorana Milanovića, kojeg u utorak očekuje dobro poznat scenarij. Iako je razmišljao o promjeni lokacije i inauguracije, za to se ipak nije odlučio.
Nisam bio 100% siguran što učiniti, kao što sam bio siguran prije 5 godina. Biće možda malo više ljudi i to je to.
Koga toliko mislite pozvati?
Po neke prijatelje, neke članove obitelji koje nisam zvao, osim majke i nečakinje i najuže obitelji, nije bio nitko, ne?
Osim njih, inauguraciji koja počinje utorak u podne prisustvovat će i bivši predsjednici države, predstavnici institucija i udruga, Oružanih snaga Republike Hrvatske, šefovi stranaka koje su Milanovića podržale u kampanji, članovi tima i prijatelji. Očekuje se da će cijela svečanost trajati manje od sat vremena. Himnu će otpjevati klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj, a potom će Milanović pred sucima Ustavnog suda, na čelu s predsjednikom Miroslavom Šeparovićem, prisegnuti svojom čašću da će dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Nakon prisege uslijedit će i njegov govor. Inače, u protokol su uključeni deseci ljudi. Što nas očekuje na inauguraciji u odnosu na 2020. godinu, u intervjuu Medija servisa otkrila nam je stručnjakinja za protokol Tina Tedling.
Konkretnih nekakvih velikih razlika neće biti. Sama lokacija, sam prostor ne dozvoljava neki spektakularniji program ili nešto. Vidimo u najavama da će to biti nešto bogatiji kulturno-umjetnički program i nešto, kao što ste sami rekli, veći broj uzvanika, ali mislim da dalje od toga i više od toga ne bismo trebali očekivati.
Kada je riječ o samoj organizaciji i protokolarnim koracima, ističe da je najvažnije da postoji ideja predsjednika i njegovog tima o tome kako bi željeli da inauguracija izgleda.
Inauguracija je događaj kao i svi ostali događaji koje protokol priprema, tako da on je tu da zaista provede zamisao u konkretnu i pravu realizaciju. Tu je da kaže za određena pravila koja treba poštivati i uzuse, ali ono što je važno, važno je zaista dobro pripremiti i u smislu tima, da se zna tko što radi, ali nije važno samo i tko što radi, nego se mora znati i nadležnost, tko je za što odgovoran za slučaj za donošenje nekih brzih odluka, da znate kome će se raditi.
Uzvanici na inauguraciji trebaju biti svečano odjeveni.
To bi bilo tamno odijelo, tako zvano, što znači da je zaista odijelo tamno, ali ono što je još važnije, što daje tu svečanost u tom tamnom odijelu, što je bijela košulja obavezna u toj kombinaciji. Za žene je to nešto jednostavnije za izabrati, ne mora biti tamno odijelo, može biti i odijelo i kostim i haljina, ali svakako svečanije od onog dnevnog odjevanja.
Na Pantovčaku će biti i generali iz Domovinskog rata, a za praćenje inauguracije akreditirano je ukupno 180 novinara, snimatelja i fotografa. Ondje neće biti premijera Andreja Plenkovića, kao ni predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i drugih HDZ-ovaca.
Što se tiče protokola, mislim da je jedna i druga strana svoje obavila. Jedni su poziv uputili, drugi su se službeno ispričali, tako da tu sve ide svojim tijekom.
Za Medija servis, Sven Tubak.
Medija servis Vijesti plus.
Teška prometna nesreća dogodila se u Splitu na križanju Vukovarske i Ninske ulice u Splitu u smjeru od zgrade Belvedere prema istoku. Oko 14 sati došlo je do samopokretanja vozila koje je pritom naletjelo na grupu djece. Kako su u Slobodnoj Dalmaciji rekli iz policije, kombi se sam pokrenuo i naletio na grupu djece koje su u tom trenutku bila s učiteljicom. Dodaju da je liječničku pomoć zatražilo 5 osoba, a klasifikacija ozljeda nije bila poznata.
Media servis Vijesti plus.
Sezona gripe u Hrvatskoj je puno mjeku. Jedno dijete jutros je preminulo od posljedica gripe. Profesor Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti je za Dnevnik Nove TV potvrdio da je jedno dijete sa gripom jutros preminulo. U Hrvatskoj je u ovoj sezoni gripe zabilježeno oko 25.000 oboljelih. Najviše zaraženih bilo je među djecom predškolske dobi, a zbog gripe ili komplikacija povezanih s ovom bolešću umrlo je 30 ljudi.
Media servis Vijesti plus.
premijer Andrej Plenković u višednevnom i službenom posjetu Egiptu. U pratnji ministrice kulture i medija Nine Obuljen-Koržinek obišao je groblje u Al-Shatu gdje je pokopano više od 850 Hrvata izbjeglih tijekom Drugog svjetskog rata. U razgovoru za HRT Plenković je rekao da će tijekom posjeta s egipatskim dužnosnicima razgovarati o stabilnosti u regiji.
Ono što je najbitnije je plan Egipta da pomogne obnovu Gaze. Aktualni egipatski premijer bio je i ministar graditeljstva, dakle on osobno ima iskustvo i znanje kako pomoći u obnovi Gaze i siguran sam da će to biti sutra jedna od glavnih tema.
Dodao je da je posjet između ostalog prilika za jačanje gospodarskih veza između dviju zemalja te potpisivanja sporazuma, od kojih je jedan i memorandum koji se odnosi na suradnju Luke Rijeka i egipatskih partnera.
Media servis Vijesti plus.
Građani od danas mogu ponovno ulagati u trezorske zapise. Otvoren je novi krug upisa u trezorske zapise. Minimalni iznos upisa je 1000 eura. Ročnost je 364 dana, a građani u trezorce mogu ulagati do sljedećeg ponedjeljka u 11 sati. Do sada su izdane dvije obveznice i 6 trezorskih zapisa. Ciljani iznos je 800 milijuna eura. Najprije otvoreno građanima, a potom i institucionalnim investitorima, dok je prinos na novo izdanje oko 2,6%.
Media servis Vijesti plus.
Uoči sutrašnje 41. sjednice Gradske skupštine Grada Zagreba, potpredsjednik skupštine Mislav Herman i članovi kluba gradskih zastupnika HDZ-a i HSLS-a te članovi kluba zastupnika Plavog grada i Neovisnih Fortuna i Rusak održali su konferencije za medije.
HDZ-u Mislav Herman je na dolazeću sjednicu usporedio sa sastankom kućnog savjeta jer, kako kaže, najavljene teme nisu previše bitne za bolji život građana. Ipak na jednu točku dnevnog reda bi trebalo obratiti pozornost, tvrdi Herman.
Vi znate da se mi porezima na dohodak bavimo već jako, jako dugo, da smo prvi ukazali na to kako prihodi od poreza na dohodak strelovito rastu, a kako se stalno primjenjuju maksimalne stope poreza na dohodak i da je Tomislav Tomašević, odnosno trenutna gradska vlast, jedina jedinica lokalne samouprave koja nije primijenila ono što je mogla, a nažalost nije, to su primjene nižih stopa poreza na dohodak.
Na prvoj radnoj sjednici nakon izbora smanjit ćemo porez na dohodak i povećati građanima plaću, zaključuje Herman. Ivica Lovrić iz Plavog grada također je kritizirao odluku da stopa poreza na dohodak bude maksimalna dopuštena, a predložio je i rješenje.
Naš klub Plavog grada i Neovisnih podnio jedan amandman. Tomašević i dalje želi građane oporezivati sa maksimalnom poreznom stopom. I one koji su u nižoj i one u koji su u višoj stopi. Stoga smo mi predložili da umjesto u višoj poreznoj stopi porez bude 33%, da on bude 31%, a u nižoj da umjesto 23% da bude 20%.
Ove godine imamo proračun, kad gledamo proračunske korisnike, 3 milijarde eura, nikad veći. A opet, kao što vidimo, nekih većih razvojnih projekata nema, nastavlja Lovrić.
Jer oni jednostavno zaustavljaju i uspjeli su gotovo zaustaviti gospodarske aktivnosti u Gradu Zagrebu. Ako bi se, ne daj Bože, usvojio ovakav GUP i Tomašević ostao na vlasti, onda bi u sljedeće 4 godine gospodarske aktivnosti potpuno stale. Jer on od komunalnog doprinosa ima pad svake godine negdje oko 10%.
Podsjetimo, ranije Ministarstvo graditeljstva odbilo dati svoju suglasnost na prijedlog trenutne verzije generalnog urbanističkog plana te naložilo doradu, što znači da izmjene vrlo vjerojatno neće biti izglasane do kraja mandata ove gradske uprave. S tim se slaže i Mislav Herman.
Mislim da bi bilo u potpunosti neprihvatljivo da se jedan tako važan dokument kao što je generalni urbanistički plan donosi na posljednjoj sjednici gradske skupštine prije izbora. Naravno, ako do toga dođe, mi ćemo glasati protiv toga. Jer donositi GUP na posljednoj sjednici prije izbora, mislim da je u potpunosti neprihvatljivo.
Za Media servis Tonka Alduk.
Sport.
Rukometaši Zagreba u srijedu će u Areni Zagreb igrati utakmicu 12. kola Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske dočekuju norveški Kolštad, koji ih je u prvom dvoboju u Norveškoj sladao s 29-25. Trener Zagreba Velimir Petković.
Jako dobro smo marljivo radili, analizirali Kolštad, znamo sve njihove mane i vrline, pratili smo zadnje tri njihove utakmice, analizirali smo utakmicu našu prvu u Kolštatu, vidjeli smo gdje su oni jaki, gdje su im slabe tačke i pokušat ćemo da to iskoristimo u srijedu.
Kapetan Zagreba Jakov Gojun zadovoljan je pobjedom protiv Segeda prošlog tjedna, ali sada zove na oprez u oči Kolštada.
Lani smo ih doslovno lagano riješili, ove godine smo gore izgubili, iako smo i ove godine bili jako blizu, imali smo puno tehničkih grešaka. To je ono gdje je Kolštad i jak, na toj tranziciji, na toj trci, ako budemo radili tehničke greške, to oni jako, jako dobro iskoriste. Čak smo drugo poluvrijeme se gore uspjeli vratiti neriješeno, međutim nismo izdržali do kraja. Sad je vrijeme da im vratimo u našoj dvorani.
Zagreb je trenutno posljednji u skupini sa 6 osvojenih bodova, dok je Kolštad prvi ispred njih s 8. Isto toliko ima i Kilce, koji trenutno drži posljednju poziciju koja vodi u osminu finala. Početak utakmice između Zagreba i Kolštada je u srijedu u 18.45 u Areni Zagreb. Nogometaši Rijeke preuzeli su vodeću poziciju Supersport HNL-a. Riječani su na zatvaranju 22. kola s 2-0 u gostima sladali Osijek. Golove za goste postigli su Čop i Janković. Rijeka je tako prekinula niz od 2 poraza, a trener Radomir Đalović bio je zadovoljan nakon dvoboja.
Vratilo nam se možda iza ove prethodne utakmice gdje realno nismo zaslužili posebno zadnju utakmicu kući da izgubimo. Vratili smo se opet na prvo mjesto, iako smo opet imali toliko izostanaka i problema, mislim da je naša pobjeda sasvim zaslužena.
A Đalović može biti zadovoljan jer Rijeka je sada prva momčad lige s 42 boda, odnosno jednim više od drugoplasiranog Hajduka. Treći Dinamo je na 38, dok četvrti Osijek ima 30 bodova, koliko ima i Varaždin. Šesti je Slaven Belupo i ima 28 bodova nakon pobjede kod Varaždina, dok Lokomotiva na 7. mjestu ima 25 bodova. Jedan manje od njih ima Istra, a pretposljednja Gorica je na 20. Posljednja momčad lige je Šibenik s 18 osvojenih bodova. Iduće 23. kolo otvorit će Lokomotiva i Varaždin u petak, dok su u subotu na rasporedu 2 derbija. Prvo će Osijek gostovati kod Hajduka na Poljudu, a nakon toga Rijeka dočekuje Dinamo. U nedjelju još igraju Gorica Šibenik te Slaven Belupo Istra. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić izgubila je jednu poziciju na novoj VTA ljestvici i sada je 20. igračica svijeta. Od ostalih naših predstavnica Petra Martić izgubila je 10 mjesta i sada je 118. Jana Fett zadržala je 128. poziciju, dok je Antonija Ružić pala sa 142. na 147. mjesto. Kod muškaraca na ATP ljestvici Borna Ćorić je naš najbolje rangirani tenisač na 145. mjestu. Duja Duković je 155. dok se među 200 najboljih još nalazi Marin Čilić na 192. poziciji. Za Medija Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo, SAD i Rusija sutra počinju pregovore u Rijedu, čelnici najmoćnijih zemalja Europe na sastanku.
Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.